Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Julai 22 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Kutana na mkimbizi Hamidullah mwenye umri wa miaka 23 baada ya kukimbia machafuko nchini Afghanistan na kupokelewa na kukirimiwa na kijiji cha Pessac-Vallonneau nchini Ufaransa kwa msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, sasa analipa fadhila kwa kusaidia jamii iliyomhifadhi kupambana na janga la corona au COVID-19. John Kibego anaarifu zaidi.
Katika kijiji kidogo cha Pessac-Vallonneau, mkimbizi huyo Hamidullah anasaidia mapambano dhidi ya COVID-19 nchini Ufaransa kwa kutumia ujuzi wake wa fundi cherehani aliyorithi toka kwa mamake. Anashona barakoa na kuzigawa bure kijijini kwake.
Ufundi cherehani ilikuwa ni biashara ya mama yangu, na mshukuru yeye na Mola kwa sasa ni yangu pia, na ninaweza kusaidia kupambana na corona.
Janga la corona lilipozuka, changamoto kubwa kijijini kwake ilikuwa ni barakoa, akakata shuri na kuamua kusaidia. Hamidullah ameshona zaidi ya barakoa 1000 na kwa msaada wa mamlaka eneo hilo ameweza kuzigawa kwa kijiji kizima. Gerard Dubois ni meya wa Pessac-Vallonneau anasema,
sio barakoa ya kawaida, ni barakoa iliyotengenezwa hapa Pessac-Vallonneau na mkimbizi tunayemhifadhi. Napenda kusema ni wageni wetu.
Nchini Ufaransa, Hamidullah amepata usalama na ulinzi na sasa analipa fadhila kwa kutengeneza barakoa ili kulinda jamii inayomhifadhi.
Ili kuvishinda virusi hivi kwa pamoja, tutahitaji kuheshimu kanuni za usafi na tunahitaji kufanya hivyo kwa pamoja.
Ili kumshukuru Hamidullah kwa juhudi zake, ofisi ya mji huu imemtunukia medali ya kuthamini mchango wa wakimbizi na kusema, wakimbizi wamefanya Ufaransa kuwa tajiri. Tunawasaidia wakimbizi, lakini pia mnaisaidia Ufaransa kwa mchango wenu.
Mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana wakimbizi yanayotolewa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kwa msaada wa serikali ya Norway na ushirikiano wa serikali ya Niger kwenye kambi ya wakimbizi ya Difa nchini Niger yameleta nuru kwa vijana wakimbizi, akiwemo Yaku aliyekimbia vita vya Boko Haram nchini Nigeria. Jason Nyakundi amefuatilia, hii hapa taarifa yake.
Kwenye kambi ya wakimbizi ya Difa nchini Niger, mkimbizi Yaku mwenye umri wa miaka 24 alikuwa na elimu ndogo sana na bila matarajio yoyote alipowasili kambini hapa baada ya kufurushwa na machafuko ya Boko Haram kaskazini mwa Nigeria.
Hapo kabla tulikuwa tukiishi Nigeria na wazazi wangu. Kulikuwa na shambulio la kigaidi, hivyo tukakimbia kuja kukaa hapa Difa.
Vijana wengi kama kuu kambini hapo wamekuwa na changamoto kubwa kuanzia maisha mapya, kwani machafuko katika nchi yao yamekufanya kukatisha masomo na ni vigumu kupata ajira kutokana na elimu ndogo. Lakini sasa kwa msaada wa IFAD, serikali ya Norway na uongozi wa Difa wanapatiwa mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali ambayo yanawawezesha vijana hao wakiwemo kuu kujikimu, mafunzo kama kutengeneza sabuni na tambi. Fatima Kemi ni mmoja watoa mafunzo.
Tangu walipowasili vijana hawa, kumekuwa na mabadiliko. Wameweza kuchangamana na wenyeji, kusaidiana na kufanya kazi pamoja, na taratibu wanaanza kusahau madhila waliokumbana nayo siku za nyuma. Tunawafundisha kwa kutumia bidhaa ambazo zinapatikana na za gharama nafuu, ambapo kila mwanamke ambaye amepata mafunzo anaweza kuzipata sokoni na kutengeneza mwenyewe.
Lengo la IFAD ni kuhakikisha vijana hawa wanajitegemea, na kuzuka kwa janga la COVID-19 kumefungua mlango mwingine wa kipato chao, hasa kwa kuuza sabuni. Na hadi kufikia sasa vijana 80 wameshapatiwa mafunzo akiwemo kuu.
Nahisi nimetulia Difa na najihisi niko salama nikiwa na marafiki zangu. Nina mpango wa kuwa na mustakabali bora hapa Difa.
Mradi huo una mpango wa kuwafungulia ukurasa mpya wa maisha vijana wengine wengi wakimbizi kama ilivyokuwa kwa kuu.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo tutaelekea nchini Tanzania kusikia jinsi mitandao ya kijamii ambavyo imesaidia kusambaza shughuli za taasisi ya vijana inayotoa elimu kuhusu usafiri wa anga. Baki nami. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mtoto mwenye umri wa miaka 7 amechukua hatua ya kupanda bustani, sio tu kwa ajili ya kulinda mazingira, bali pia kupata mlo pindi familia yake itapokuwa haina fedha za kununua chakula. Asumta Masoi anafafanua zaidi.
Moi, je m'appelle Xavier Kasirika.
Mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kutana na mtoto Xavier Kaseka mwenye umri wa miaka 7 na miliki wa bustani. Katika video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Xavier anamkaribisha mpiga picha za video kutembelea bustani yake. Xavier kwa kuonyesha mazao anasema kuwa nimeotesha miti ya mipapai, miparachichi, miembe na miwa. Xavier ambaye ni mwana mazingira, wakati wa ziara hiyo shambani mwake amekutana na chupa ambayo anaiokota na kuanza kuzungumzia klabu ya mazingira ambayo yeye ni mwanachama. Anasema hii chupa itarejelezwa, nitaipeleka kwenye klabu yangu ya mazingira na watatuelimisha jinsi ya kuzijerejeleza na kisha tutaitumia tena na tena. Xavier mwenye shauku na bustani yake akaenda mbali zaidi kufafanua kuhusu mipango ya mazao ya chakula kwenye bustani yake.
Je veux manger les bananiers qui poussent.
Anasema ni kwamba pindi ndizi zitakapokomaa tutazila. Nitakula maembe, nitakula maparachichi na nitakula pia malimao ambayo nitaotesha. Hivi sasa Xavier amekuwa mpaza sauti na mwakilishi kuhusu uendelezaji wa bustani binafsi kwenye ua wa nyumba. Anasema anawaambia watu wapande mazao. Mazao unayotesha yatakusaidia. Xavier akachuma jani la mboga kwenye bustani yake na akiwa amelishikilia akasema, "Hiki hapa ni chakula. Hiki kinaweza kuwa mlo. Na iwapo una fedha, unaweza kupika na kula."
Namna kama nilivyokuahidi, sasa ni makala ambapo leo Ahimidiwa Lotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania anamhoji John Kamuli, mwenyekiti wa taasisi ya Tanzania Youth Aviation Foundation inayojitolea kuwafahamisha watoto na vijana kuhusu tasnia ya usafiri wa anga, akieleza ambavyo bila mitandao ya kijamii elimu anayoitoa ingekuwa vigumu kufikia maeneo yaliyoko pembezoni.
Ya kwa sababu vijana ni ndio nasema ni taifa la kesho. Kwao tunawaandaa vijana ili waje kureplace hili gap ambalo lipo. Kijana tukisema kijana sio tu wale watoto. Kuna wengine mpaka wako uni ambao nao wanabadilisha mawazo, sasa wanasema mimi nilitaka kufanya aviation lakini sikujua sasa namna ya kwenda. Basi sasa nimeshajua baada ya university basi mimi nitaenda kufanya flying au nitaenda kufanya aeronautical engineering. Ya kwao tunaangalia kutoka huko watoto mpaka uni na watu wengine wa kawaida ambao sio wanafunzi, ni mtu tu mwenye interest na aviation lakini hakuwa na uelewa, basi na yeye anaamua kuingia huko.
Tunafahamu vijana wengi sana wanatamani kuwa katika fani ya urubani na kuongoza ndege. Sasa unawafikia vipi hata wasio na uwezo na wale walio katika maeneo ya vijijini ili kuhakikisha kwamba hamwachi nyuma?
Ambacho tunapo tukifanya ni kutumia mitandao ya kijamii ipasavyo ili tuweze kuwafikia na wale ambao wako vijijini, hawezi kuja mjini, hawezi kuhudhuria seminar. Kwao tunawapa fursa mbalimbali kupitia mtandao wa kijamii ikiwepo kama hivyo kushiriki kwenye forum ambazo tunaziendesha. Kwa hiyo automatically tunawafikia watu ambao wako mbali zaidi, hawako mjini.
Kwa hiyo sasa mmefika Tanzania nzima.
Tukiongelea kwa perspective ya online discussion, tumeshafikia tuna mikoa almost yote. Ila kwa kutembea kwenda moja kwa moja, sana sana tumefanya shule nyingi za Dar es Salaam. Ila kwenye seminar wanafunzi toka shule nyingi huwa wanakuja kushiriki, hata zile ambazo ziko nje ya Dar es Salaam.
Hani kufikia hivi sasa mmewafikia wanafunzi wangapi, labda kwa tathmini haraka haraka kwa njia ya mtandao na vile vile kwa njia ya kawaida?
Report yetu ya mwaka huu ambao umepita 2018 2019 tulikuwa na takriban wanafunzi 600 ambao tumeshawafikia, wale ambao tunawajua moja kwa moja, na kuna wengine sasa ambao bado hatujawajua moja kwa moja kwamba huyu anapatikana wapi, yuko hivi, ana ndoto hii. Lakini mpaka sasa kwa sababu toka ripoti iandaliwe tumeongezeka tena shughuli takriban 1000, na ndani ya hao sasa kuna magrupu. Wapo ambao wana ndoto hii, wengine wana ndoto ya kuwa mabani, wana ndoto ya kuwa maengineer, wana ndoto ya kuwa wahudumu wa ndege, wana ndoto za kuwa waongoza ndege. Na ndani ya hao wengine walimaliza shule mwaka jana. Katika hao waliomaliza, at least watu watano wameenda kwenye fani mbalimbali zikiwemo za urubani. Nafikiri ni watu watatu au wawili wameenda Marekani kwenye. So we hope this year tutakuwa na wanafunzi wengi zaidi ambao watakuwa wamefanikisha hilo kupitia kwetu.
Asante sana Ahimidio Lotu kwa mahojiano haya. Na sasa tubishe hodi mashinani. Leo hii tunaye Grace ya Pondi ya Tori. Baada ya kupatiwa mafunzo dhidi ya COVID-19, sasa anawaelimisha wachuuzi wa mboga katika eneo la Kibera.
When I visit the mama mboga,
ninapokutana na wanawake wachuuzi wa mboga, kwanza nawasalimia na kisha nazungumza nao na kubadilishana nao mawazo kuhusu mambo mbalimbali. Baada ya hapo basi ndipo naibua hoja COVID-19 na kuelezea jinsi ya kujikinga, jinsi ya kunawa vizuri mikono ili kuua virusi vinavyosababisha COVID-19. Pia swala la kutochangamana na jinsi gani linaweza kusaidia. Na pale wanapohisi wana dalili basi wachukue hatua gani ili jamii ibakie salama dhidi ya janga la COVID-19. Kila raia akiwajibika kwa kutochangamana na kunawa vizuri mikono, nafikiri tutatokomeza hivi virusi.
To fight this virus.
Shukrani sana Grace ya Pondi ya Tori kwa kujitolea kwako.
Janga kula corona na wasimjitie moyo.
Hadi hapo basi na kunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo kutoka hapa Umoja Mataifa. Na kukumbusha usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw uweze kupata taarifa mbalimbali, ujifunze Kiswahili, habari kwa picha, makala, pia video yote ya kila siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida, naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.